Եթե երկու բարեկամները մարգագետնի մեջ տեղում կանգնելով ցածրաձայն խոսեին, նրանց խոսակցությունն այդ հեռավորության վրա անլսելի կդառնար որևէ մեկին, որը փորձեր թաքնվածում կնդրել։ Իսկ եթե մեկն ու մեկը մոտենար, նրանք կարող էին նյութը փոխել։ «Իսկ ինչու չզրուցել դղյակի սենյակներից մեկում»,  հարցրեց Գրևենը։ «Դու չնկատեցիր այն երկու մարդկանց, որոնց ուղարկել է ոստիկանապետը»,  թեպետ Պիշեգրյուի, Ժորժի, Մորոյի և Պոլինյակի դավադրության գործում Ֆուշեն կոնսուլական կառավարության հոգին էր եղել։ Այնուամենայնիվ, նա չէր ղեկավարում ոստիկանության մինիստրությունը և լոկ պետական խորհրդական էր, ինչպես Մալենը։ «Այս երկու անձնավորությունները Ֆուշեի երկու բազուկներն են. նրանցից մեկը երիտասարդ պճնամոլը, որի դեմքը նման է լիմոնադի գրաֆինի, իսկ շրթներում քացախկա, աչքերում թթու, 7 թվականին 15 օրվա ընթացքում վերջ դրեց արևմտյան ապստամբությանը. Մյուսը Լենուարի արժանավոր ժառանգորդն է. Նա միակ մարդն է, որ դեռ շարունակում է ոստիկանության հռչակավոր տրադիցիաները. ես խնդրել էի, որ ինձ տան մի հասարակ գործակալ և օգնական մի աստիճանավոր, իսկ նրանք ուղարկել են այս երկու աղվեսներին. Ագրևեն, այդ Ֆուշեն անկասկած ուզում է իմ խաղը բացել. ահա թե ինչու ես այդ պարոններին ճաշելու թողի դղյակում. թող ամեն ինչ զննեն, միևնույն է, չեն գտնի ոչ Լյուդովիկոս 18-րդին, ոչ էլ որևէ վտանգավոր բան»։ «Այդպես», ասաց Գրևենը, «բայց այդ ի՞նչ խաղ է, որ դու խաղում ես»։ «Է, սիրելիս, կրկնակի խաղը արդեն բավականին վտանգավոր է, իսկ ես երրակի խաղ եմ խաղում»։ Ֆուշեին էլ հաշված։ «Նա թերևս զգուշակել է, որ ես տեղյակ եմ բուրբոնների գաղտնիքներին»։ «Դու»։ «Այո, ես», պատասխանեց Մալենը։ «Դու հո չես մոռացել Ֆավրային»։ Այդ անունը խորը տպավորություն գործեց խորհրդականի վրա։ «Եվ երբ վանից»,  հարցրեց Գրևենը մի պահ լռությունից հետո։ «Այն ժամանակից, երբ ցմահ կոնսուլություն հրճակվեց»։ «Իսկ նա փաստեր չունի»։ «Նույնիսկ այսքան», ասաց Մալենը, ցույց տալով ճկույթի եղունգը։ Մալենը համառոտակի նկարագրեց, թե Բոնապարտը ինչպիսի կրիտիկական կացության էր մատնել Անգլիային, որին մահացու հարված էր սպառնում Բուլոնի բանակը։ Նա Գրևենին բացատրեց ծրագրված դեսանտի կարևորությունը, ծրագիր, որի մասին դեռ ոչինչ չգիտեին Ֆրանսիայում և Եվրոպայում, բայց որի մասին կասկածում էր Պիտը։ Ապա նա բացատրեց, թե Անգլիան իր հերթին ինչպիսի կրիտիկական կացության պիտի մատնի Բոնապարտին. մի հզոր կոալիցիա, բաղկացած Պրուսիայից, Ավստրիայից ու Ռուսաստանից, անգլիական ոսկու օգնությամբ պիտի զիներ 700,000 մարդ։ Միաժամանակ մի մեծ դավադրություն ամբողջովին ցանցապատել էր երկիրը և իրար միացրել մոնտանյարներին, շուաններին, ռոյալիստներին ու նրանց իշխաններին։ «Քանի դեռ 3 կոնսուլներ էին», ասաց նա, «Լյուդովիկոս 18-րդը կարծում էր, թե անարխիան տակավին շարունակվում է, և որևէ խլրտումի դեպքում ինքը կկարողանա Վանդեմիերի 13-ի և Ֆրյուկտիդորի 18-ի վրեժը լուծել. Սակայն ցմահ կոնսուլությունը քողազերծեց Բոնապարտի դիտավորությունը. նա շուտով կայսր է դառնալու. այդ նախկին ենթասպան ուզում է մի նոր դինաստիա հիմնել. դրա համար էլ այս անգամ մտադրվել են նրան մեջտեղից վերացնել. և հարվածը պատրաստվում է ավելի մեծ վարպետությամբ, քան Սեն Նիկես փողոցում. Պիշեգրյուն, Ժորժը, Մորոն, Ենգիենի դուքսը, ինչպես և Պոլինյակ Նորիվիերը, դարտուակոմսի այդ երկու բարեկամները, բոլորն էլ մասնակից են»։ «Այ քեզ շիլապալավ», գոչեց Գրևենը։ «Ամբողջ Ֆրանսիան թաքուն ողողվել է դավադիրներով. նրանք ուզում են ընդհանուր հարձակման անցնել և բոլոր միջոցները անխտիր կգործադրեն։ Ժորժի գլխավորությամբ 100 կտրիչներ պետք է գրոհեն կոնսուլական պահակագնդի և նույն ինքը կոնսուլի վրա։ Ավելի լավ, մատնիր նրանց։ Ահա 2 ամիս է, ինչ կոնսուլը, ոստիկանության մինիստրը, պրեֆեկտը ու Ֆուշեն արդեն իրենց ձեռքերի մեջ են հավաքել այդ հսկա դավադրության թելերի մի մասը։ Դավադրություն, որի չափերը դեռ չգիտեն։ Եվ այդ պատճառով առայժմ համարյա բոլոր դավադիրներին ազատ են թողնում, որպեսզի ամեն ինչ դուրս գործեն։ Ինչ վերաբերում է իրավունքին, ասաց նոտարը, ապա բուրբոնները ավելի շատ իրավունք ունեն դավադրություն հղանալու, սկսելու և իրագործելու Բոնապարտի դեմ, քան Բոնապարտը այն ուներ Բրյումերի 18-ին, երբ դավաճանեց Ռեսպուբլիկային, որի ծնունդներ ինքը։ Նա սպանեց իր հարազատ մորը, մինչդեռ սրանք պարզապես ցանկանում են տուն վերադառնալ։ Տեսնելով, որ վտարանդիների ցուցակում փոխանակ նոր անուններ ավելանալու ընդհակառակը բազմաթիվ ջնջումներ են կատարվում, վերահաստատվում է կաթոլիկական պաշտամունքը և ավելանում են հակառևոլյուցիոն օրենքները։ Իշխանները ինձ թվում է հասկացել են, որ իրենց վերադարձը հետսետե դառնում է ավելի դժվար, եթե չասենք անկարելի։ Բոնապարտը միակ խոչընդոտն է նրանց ճանապարհին, և նրանք ուզում են վերացնել այդ խոչընդոտը։ Դա շատ հասկանալի է։ Եթե դավադիրները պարտվեն, նրանց պարզապես ավազակներ կհամարեն, իսկ հաղթանակելու դեպքում կդառնան հերոսներ։ Ուստի, շատ բնական եմ գտնում քո տատանումը։ «Պետք է այնպես անել», ասաց Մալենը, «որ Բոնապարտը Ենգիենի դուքսի գլուխը բուրբոններին նետի, ինչպես Կոնվենտը Եվրոպայի թագավորներին նետեց Լյուդովիկոս 16-րդի գլուխը. այդպիսով Բոնապարտն էլ մեզ նման կմխրճվի ռևոլյուցիայի հորձանուտի մեջ, կամ թե ուղակի պետք է տապալել ֆրանսիական ժողովրդի այդ կուրքին, որը շուտով կայսր է դառնալու, և նրա փլատակների վրա վերահաստատել օրինավոր գահը. իմ բախտը կախված է մի պատահարից, ատրճանակի դիպուկ մի հարվածից, կամ մի դժոխային մեքենայի, ինչպիսին գործածվեց Սեննիկես փողոցում, հաջող պայթյունից. Ինձ ամեն ինչ չեն ասել, միայն առաջարկել են, որ կրիտիկական պահին պետական խորհուրդ գումարեմ և օրինականացնեմ բուրբոնների վերահաստատումը։ «Առայժմ սպասիր», խորհուրդ տվեց նոտարը։ «Անկարելի է, պետք է հենց հիմա անհապաղ որոշում ընդունեմ». «Իսկ ինչու»? 2 սիմյոզները մասնակցում են դավադրությանը։ Նրանք հիմա այստեղ են։ Պետք է կամ նրանց հետապնդել տամ, թողնեմ, որ իրենց վարկաբեկեն ու այդ ձևով ազատվեմ նրանցից, կամ թաքուն նրանց առնեմ իմ պաշտպանության տակ։ Ես խնդրել էի երկրորդական գործակալներ, իսկ ինձ ուղարկել են ջոկված իսկական լուսամներ, որոնք հատկապես գնացել էին Տրուա, ոստիկանության աջակցությունը ապահովելու համար։ Գոնդերվիլը քեզ համար կանխիկ ունեցվածք է, իսկ դավադիրները քեզ ապառիկ խոստումներ են տալիս», ասաց Գրևենը։ «Քո 2 խաղընկերները, Ֆուշեն ու Տալեյրանը, չեն մասնակցում դավադրությանը. նրանց հետ պետք է բաց խաղաս. Վերջի վերջո, բոլոր նրանք, ովքեր Լյուդովիկոս 16-րդի գլուխը կտրեցին, ներկա կառավարության մեջ են, և Ֆրանսիան լիքն է ազգայնացված հողերի գնորդներով. իսկ դու ուզում ես ետ բերել նրանց, ովքեր քեզնից պիտի պահանջեն Գոնդերվիլը. եթե բուրբոնները հիմարներ չեն, ապա մեր արածների հետքն էլ չեն թողնի. ավելի լավ է զգուշացրու Բոնապարտին»։ «Իմ դիրքի մարդը չի մատնի», ասաց Մալենը ոգևորությամբ։ «Քո դիրքը», գոչեց Գրևենը ժպտալով։ «Ինձ առաջարկում են արդարադատության մինիստրի պաշտոնը»։ «Հասկանում եմ, շլացել ես։ Ուրեմն իմ վրա է մնում քաղաքական այս խառնաշփոթությունից գլուխանելը ու ելք փնտրելը։ Ճիշտն ասած, անկարելի է նախատեսել, թե ինչպիսի հանգամանքներ ետ կբերեմ բուրբոններին, երբ Բոնապարտի պես մի գեներալ իր ձեռքի տակ ունի 80 նավ և 400 000 մարդ։ Սպասողական քաղաքականության մեջ չափազանց դժվար է գուշակել, թե երբ կտապալվի երերացող իշխանությունը։ Իսկ Բոնապարտի իշխանությունը սիրելիս իր վերելքի շրջանումն է, չլինի թե Ֆուշեն ինքն է քեզ փորձում, որպեսզի իմանա քո թաքուն մտքերը և այդպիսով ազատվի քեզնից։ Ոչ, ես վստահում եմ ինձ մոտ ուղարկված միջնորդին։ Այլապես Ֆուշեն չէր ուղարկի այդ երկու կապիկներին, իսկ ես նրանց այնքան լավ գիտեմ, որ չեմ կարող չկասկածել։ Նրանք ինձ վախեցնում են, ասաց Գրևենը։ Եթե Ֆուշեն քեզ չի կասկածում, եթե նա չի ուզում քեզ փորձել, ապա ինչու է դրանց ուղարկել։ Ֆուշեն այդպիսի խաղ չէր սկսի առանց որևէ պատճառի։ Այ դա ինձ համոզում է, գոչեց Մալենը։ Ես երբեք չեմ կարող հանգիստ լինել այդ երկու սիմյոզների հետ, թերևս Ֆուշեն, իմանալով իմ դրությունը, չի ուզում ձեռքից փախցնել նրանց, որպեսզի նրանց միջոցով հասնի Կոնդեին։ Սիրելիս, Բոնապարտի օրոք ոչ ոք չի անհանգստացնի Գոնդրվիլի սեփականատիրոջը։ Մալենը հայացքը բարձրացնելով մեծ թմբի թանձրախիտ տերևների մեջ հրացանի փող նշմարեց։ Ուրեմն չէի սխալվել, ես լսել էի լցվող հրացանի չոր ձայնը, ասաց նա Գրևենին, պատսպարվելով մի հաստ ծառի ետևում, ուր հետևեց նրան նոտարը, մտահոգված իր բարեկամի հանկարծական շարժումից։ Մի շյուն է, ասաց Գրևենը, ես տեսնում եմ նրա շեկ մորուքը։ Ցույց չտանք, թե վախեցել ենք, ասաց Մալենը դանդաղ հեռանալով։ Ինչ է ուզում այդ մարդը կալվածը գնողներից, կրկնեց նա մի քանի անգամ։ Անշուշտ նա քեզ չէր նշան բռնում, եթե լսեց մեզ, հարկ կլինի նրանով զբաղվել, ավելի լավ էր մարգագետնով քայլեինք։ Ում մտքով կանցներ, որ բացօթյա զրուցելը անգամ վտանգավոր է։ Ինչքան ապրես, այնքան շատ կսովորես, ասաց նոտարը, բայց ամենայն դեպս նա շատ հեռու էր, իսկ մենք շշուկով էինք խոսում։ Այս մասին պետք է կարանտենին հայտնել, պատասխանեց Մալենը։